Og jeg læser fra Johannes evangeliet kapitel 1, vers 35-51. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og de blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas, det er det samme som Peter og betyder klip. Næste dag ville han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Ja. Jeg har lånt Francis stige i dag, og det kan I jo nok regne ud, hvorfor. Og det er fordi, jeg tænker, at hvis nu vi havde nogle små børn med i dag, så vil nogle af dem, de ville være fristet. Nu skal jeg lige selv mærke, om den er sikker. De vil være fristet til at kravle op. Og nogen ville kravle hertil, og nogen ville kravle helt op i toppen. Og det ville være forskelligt, hvor langt man kravler op. Jeg har aldrig været sådan en, der kravler op i træer. Så jeg ville ikke kravle helt op. Det ville jeg simpelthen være for bange til at gøre. Men nogen ville kravle helt op, og nogen ville ikke kravle så langt op. Og jeg tror umiddelbart, når man kravler op, så kravler man op, fordi man er nysgerrig. Fordi man bare gerne vil se, hvordan verden ser ud derfra og prøve noget nyt. Men når så børn gør noget, eller for så vidt også voksne, så har vi det med at opdage det og så sige, åh, du kan godt nok kravle højt op. Og det vil sige, at hvis der er en, der er kravlet helt op, så vil de andre børn meget hurtigt blive motiveret til at gøre det samme og forsøge at kravle helt op i toppen. Og det gode ved det er jo, at vi bliver motiveret til at udvide verden og udvide vores horisont og udvide vores viden, fordi vi hele tiden gerne vil vide mere og gøre mere. Men det dårlige ved det er jo, at der vil være nogen, der aldrig kommer længere end til andet, første eller andet trin, og der vil også være nogen, som aldrig kommer op på stigen. Og hvor er de så henne i det her? Men det der med gerne at ville vinde, det tror jeg godt, vi kender alle sammen. At det er sjovest at vinde, det er ikke så fedt at tabe. Og det er der altså en fortælling om, som er en del af det, jeg har fortalt i dag, nemlig den fortælling, der handler om ham, der hedder Jakob. Og ham, der hedder Jakob, han er en super spændende, interessant person, fordi han har en tvillingebror. Og fortællingen er sådan, at allerede mens han ligger inde i sin mors mave, sammen med sin bror Esau, der slås de inde i livmoren om at komme først ud. Og i dag ved vi faktisk, at tvillinger slås om at komme først ud. Og det gør de ikke, fordi de er onde, men det gør de, fordi de ved, at det handler om overlevelse. Og det er, hvis man ligger godt, så man kan blive født først, så er der en større sikkerhed for at overleve. Så de slås faktisk rigtigt derinde, og det har de altså skrevet flere tusind år før vores tid. Det synes jeg er lidt interessant. Men mens de ligger og slås derinde, så er det jo sådan, at der er en, der vinder. Der er en, der får den gode position, og der er en, der får den dårlige. Og i den her fortælling, der er det sådan, at Esau, han kommer først ud. Men Jakob, han gør alt, hvad han kan, så han holder fast i hælen på ham og kommer lige efter. Og hvorfor vil han så gerne ud på den måde? Jo, det er, fordi vi har haft Abraham, der fik Guds velsignelse. Han fik kun én søn, Isak, så de skulle ikke slås. De var ikke to brødre, der skulle slås om velsignelsen. Men nu har vi altså så Isak, som får et sæt tvillinger. Og der er kun én af dem, der kan få Guds velsignelse. Og det, I skal forestille jer, det er, at alle vil gerne have den velsignelse. Hvis man får den, så betyder det, at alt i ens liv går godt. Man får mange dyr. Man får meget jord. Ens høst bliver stor. Og man får mange koner og mange børn. Og man får et dejligt langt liv. Så den velsignelse, den vil de gerne have begge to. Og allerede mens han er barn, Jakob, så prøver han ihærdigt på at narre den velsignelse fra hans storebror. Så på et tidspunkt er der en fortælling om Esau, hvor han er utrolig sulten. Og så laver de ligesom sådan en søskendebyttehandel, som I godt kender, hvor at Jakob siger, du må godt få det her stykke kød, men så skal jeg have din første fødselsret. Så det er mig, der får Guds velsignelse, når vores far ikke er her længere. Og Esau er så sulten, at han siger ja til det, men da han har fået kødet, så siger han selvfølgelig, som enhver storebror gør, at det gælder ikke. Jeg ved ikke, om det er derfor, at moren får sympati for ham, eller hvad hun er for en mor, men da de bliver voksne, og faren er døende og ikke kan se længere, så kalder han Esau ind og siger til ham, nu er det tid til, at jeg skal give dig min velsignelse. Altså Guds velsignelse skal gives videre til dig og dit afkom. Og det hører moren godt, og det fortæller hun så til Jakob. Så mens Esau er ude for at skyde et dyr, som han skal tilberede til sin far, så laver moren det snydetrik, at hun tilbereder noget kød for sin yngste søn. Og så får han lov at give det, så kan han komme ind med maden noget hurtigere. Men hun har godt regnet ud, at de der to brødre ikke ligner hinanden, og det derfor kan være lidt farligt, fordi Jakob han er sådan helt glat og fin i huden, og Esau han har utrolig meget hår på armene og på brystet og over det hele. Så da han bliver sendt ind med maden, så sørger hun for at give ham et skind på, sådan at hvis han undrer sig over stemmen, måske ikke lyder helt som den plejer, og spørger om han må røre ved Esau, så vil han mærke, at han er godt nok behåret, ham der taler til ham. Og på den måde får han narret sig til at få velsignelsen. Og det er jo en værd snydehistorie. Men det er sådan, at den fortælling, vi så hører senere, hvor at Gud giver Jakob sin velsignelse, det er efter det her er sket. Så på en eller anden måde må det jo have været Guds vilje, at det var den yngste tvillingebror, der fik velsignelsen. Og det, der er pointen i vores sammenhæng, det er jo så den tekst, som jeg lige har læst, hvor vi hører om alle de disciple, som Jesus får, og Jesus til sidst i den her lange kaldelsesberetning siger, at I skal se himlen stå åben og Guds engle kravle op og ned over menneskesønnen. På den måde så får han den profeti, der blev givet til Jakob, til at handle om ham selv og til at handle om os alle. Og det den kort sagt betyder, det er jo så, at ligegyldigt, hvor langt vi når op eller ikke når op, så kommer Gud ned til os, og han kommer helt ned. Det er jo det, der sker med Jesu fødsel. Han kommer helt ned på jorden og henter os alle sammen. Så selvom man har tabt en vigtig fodboldkamp i dag, eller tabt noget andet, som man ærger sig over, så betyder det ikke, at man er et dårligere menneske og mindre elsket af Gud. Måske nærmest tværtimod, for I ved godt, der er ikke noget værre end dårlige vinder og dårlige tabere. Næsten hellere at have en god taber end en dårlig vinder. Og det er fordi, at det er jo godt nok at slås om at komme op og ned, men det er skidt, hvis det kommer til at præge den måde, vi ser på hinanden på som mennesker, at du så ikke er så meget værd, hvis ikke du kan kravle helt så højt, som jeg kan. Så pointen i kristendommen er altid, at Gud tager bevægelsen ned til os, i stedet for, at vi skal tage den op til ham. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre os umage, og det betyder ikke, at vi ikke godt må konkurrere, for det bliver vi dygtige af. Men det betyder, at når vi vinder, og når vi taber, så skal vi vide, at det er ikke det vigtige i livet. Det vigtige, det er, at vi er elsket af Gud. Så det der med godt at kunne vinde og godt at ville lyse, der havde jeg tænkt lidt over, at der måske også sker det med et barn, når det bliver født, at når et barn bliver født, så er det på en måde stadig i symbiose med sin mor. Når et lille barn kommer til verden, så vil det helst være ved sine forældre hele tiden. Og så kan man sige, at det helt naturligt skal ud i livet og finde ud af, hvem det selv er. Så det der med, at vi er narcissistiske og egoistiske, og at man kan sige, at unge mennesker, de tænker også altid store tanker om dem selv og tror, at de kan det hele, selvom de ikke kan. At det er nok en nødvendig bevægelse, at man skal ud og finde ud af, hvem man selv er. Så man bliver nødt til, man kan ikke leve i symbiose med alle mennesker altid, man bliver nødt til at trække sig væk fra de andre og finde ud af, hvad er det så, jeg kan? Kan jeg klatre? Kan jeg spille bold? Kan jeg noget andet? Hvad er det, jeg kan, som gør, at jeg er mig? Og det, der så nok er den svære øvelse for os alle sammen, det er, at på et tidspunkt, så, som der var en veninde, der sagde til mig, nu er det ikke mig, der skal gå i bikini på stranden længere, så begynder man selv at falme på en måde. Så bliver ens lys ikke så vigtigt længere, så skal man ikke længere kaste alt lyset på sig selv, så er man en af dem, der skal kaste lyset på de andre, så de kan rejse sig og finde ud af, hvem de er. Og det er den opgave, man egentlig får som forældre med at frisætte ens børn, så de kan lyse og finde ud af, hvem de er. Og så skal man på en måde trække sig tilbage, og så forestiller jeg mig egentlig, og det ved jeg selvfølgelig ikke, der er nogen her, der er ældre end mig, men jeg forestiller mig egentlig, at øvelsen bliver, at man på en måde trækker sig mere og mere tilbage, og på den måde kommer mere og mere i symbiose med hele verden, og derfor ikke længere har sit eget ego-projekt, men i stedet for har et fælles projekt med alle dem i ens familie, i ens landsby, i ens venskabskreds, eller hvad det nu er, alle dem, man ses med. Og det giver måske egentlig også mening derfor, at det rigtig tit er ældre mennesker, der sidder i kirken, fordi ældre mennesker godt har opdaget, at det ikke er dem, at lyset skal kastes på længere, men at vi indgår i et meget vigtigt fællesskab alle sammen. Og jeg tror også, det er derfor, når man går til sport, at man godt kan lide at spille håndbold eller fodbold og andet, eller spille i et band, som vi skal høre senere, det er fordi, at der får man mulighed for at sammen og sætte lys i verden, og ikke bare skulle sætte sit eget lille lys der. Ja. Det var lidt om det i dag, og så vil jeg sige, at jeg har sagt det mange gange før, men jeg er jo så utrolig glad for den tekst, der står på den her ellers meget beskedne døbefond. Der står nemlig, her er Guds hus og himlens port, som er det citat, jeg har citeret i dag. Og det er selvfølgelig døbefonden, der er det, fordi den er en portal mellem himmel og jord, og som vi synger i Grundtvigs julesalme, så vandrer Guds engle op og ned på tonens himmelstige lige her i kirkerummet og i hele verden hver eneste dag. Nu vil jeg læse kirkebønnen, og imens så vil Johannes gøre sig klar. Han vil spille en guitarsolo for os, og den hedder Beautiful Love, og sådan en jazzet sang, som man kan søge, hvis man også vil høre den sunge. Men i dag hører vi den altså akustisk, og i den her sammenhæng, der er Beautiful Love, det er selvfølgelig Guds lov, Guds kærlighed, love, Guds kærlighed, som rækker ned til os alle hvert eneste øjeblik. Og tak, fordi du vil komme og spille for os, Johannes.